Ert News Radio 105,8.
Boom.
Καλό μεσημέρι.
Boom.
Σήμερα έχουμε βαφτίσια.
Ούτε να βάλουμε τις παντόφλες μας, το μπουρνούζι μας, να νιώσουμε λίγο άνετα. Δεν προλαβαίνουμε, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό?
Έχουμε
να το κάνω αυτό. Έχω δεσμευτεί, να ξέρεις.
Βαφτίσια και γεννητούρια σήμερα.
Βαφτίσια, γεννητούρια.
Στον Άριο το... Πάγο.
Α, ναι. Σωστά.
Το κόμμα.
650 υπογραφές.
Ευχαριστώ. Οπότε βαφτίστηκε.
Ναι.
Και 8 η ώρα τα αποκαλυτήρια.
Η ελπίδα για τη δημοκρατία.
Πολιτικού εγχειρήματος Αλέξη Τσίπρα.
Πώς τη βλέπεις την ελπίδα, το σαν όνομα καταρχάς?
Εντάξει, η ελπίδα, με βάρκα την ελπίδα. Η ελπίδα γενικώς είναι.
Γενικά πιστεύω ότι αυτοί οι τίτλοι των κομμάτων που είναι πιο έτσι, έχουν πιο πολλές λέξεις, είναι φράση, είναι πιο δύσκολο.
Ναι.
Κανονικά πρέπει να βρεις ένα τσιτάτο.
Εντάξει, δηλαδή, ελπίδα,
παμ...
ελπίδα για τη
ελπίδα.
Δημοκρατία.
Okay.
Το λέει κάπως έτσι.
Ελπίδα για τη δημοκρατία και την αποκατάσταση της...
Και, ναι, της,
αυτό. Της και τα λοιπά. Ωραία, εντάξει.
Ούτως ή άλλως.
Καλά είναι τα καινούργια εγχειρήματα.
Όπως και να λέγεται, τι θα λένε στο τέλος. Το κόμμα Καριστιανού.
Ναι.
Το πλεύση, αν πει στον κόσμο, ο πλεύση ελευθερία.
Ποια? Να σου πούνε τι. Ποια.
Αν πει το κόμμα τη ζωή.
Όπα.
Δεν λέει καν να πει Κωνσταντοπούλου. Ζωή.
Ναι.
Πώς το έλεγε, Μαρινέλα, Τζιοβάνι, Ριβάλτο.
Όχι, είναι μπραντ, σαν τον Αντρέα.
Ναι.
Όταν λες Αντρέα, δεν εννοεί το Μαραθιά. Εμείς στην καρδιά μας το Μαραθιά εννοούμε. Αλλά τέλος πάντων εννοούμε και το μεγάλο. Λοιπόν,
Αλέξης...
εδώ είμαστε. Μην ξαναειδόνια, να ξέρετε. Ναι, έτσι, έχουμε πολλές μερούλες. Αλλά έτσι να μας καψουρέψουμε λίγο. Έτσι, στη διάδραση που έχουμε με το στελάκι μας εδώ. Πώς πάμε, τι έχει διημηθεί.
Τι,
είπαμε γεννητούρια. Α, έχουμε βέβαια και τα γεννητούρια.
Έχουμε από εκεί πέρα.
Έχουμε, δεν έχουμε καμία. Την έχουν ως εφτασφράγιστο μυστικό το όνομα εκεί. Δεν
ξέρουμε
είναι τοπιξίδα,
τα χρώματα, ότι θα είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
Λαουγκράνα.
Ή του Πανιωνίου.
Ναι.
Αν αναλόγως ποια κατηγορία θέλετε, ή του Σαρωνικού Αναβίσου, ξέρω εγώ.
Το μπλε για την Ελλάδα και το κόκκινο για τους αγώνες.
Ναι, περίμενε. Αν είναι το μπλε για την Ελλάδα, θα είναι μπλε ανοιχτό.
Ναι.
Άρα το μπλε της Μπαρσελόνα είναι πιο.
Είναι πιο σκούρο, η αλήθεια είναι αυτή.
Με τέτοια χρώματα, ανοιχτό μπλε και κόκκινο,
ναι,
δεν είναι Μπαρσελόνα.
Τι είναι?
Ξέρω,
Παλέρμο.
Ποια είναι η ομάδα που έχει τέτοια χρώματα? Πρέπει να δούμε. Να το σκεφτούμε. Ποια ομάδα έχει ανοιχτό γαλάζιο με κόκκινο?
Δεν μου έρχεται κάτι. Κάτι προς Νότιο Αμερική, νομίζω.
Ναι, έτσι λίγο προσδιορίσει κάτι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
Μπορεί να το βρούμε σε δεύτερη και τρίτη εμφάνιση.
Τη μουσική θα την έχει γράψει
ο Σταμάτης.
Ο Σταμάτης Κραουνάκης. Έχει ένα ενδιαφέρον ποιοι θα παραβρεθούν στο Οφυσίο.
Ναι.
Και ήδη από τις δημοσκοπήσεις που έχουν κυκλοφορήσει.
Τι, τον ακόμα
φαίνεται
δεν είναι,
ότι είναι δεύτερος.
Ναι. Και αυτό είναι ενδιαφέρον σαν έτσι, αποτύπωση της στιγμής. Γιατί βλέπεις ότι το Πασόκρε, παιδί μου, κάνει, δείχνει από εδώ, δεξιά-αριστερά, πάει. Όντως έχει κάνει και έτσι, έχει μια δυναμική παρουσία το τελευταίο διάστημα. Και ξαφνικά ο Τσίπρας, χωρίς να έχει καν ανακοινώσει, σήμερα θα γίνει αυτό, τσουπ. Δεν ξέρω, βέβαια είναι διαφορά, με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό, ξέρεις, μπορούμε να το εκλάβουμε και ως ένα σήμα, μια ένδειξη για ένα δεύτερο γύρο εκλογών, ο οποίος είναι και πιθανός. Δεν λέω εγώ ότι είναι...
Τα ποσοστά που δίνονται στις δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση δεν δίνουν...
Δεν εξασφαλίζουν αυτοδυναμία.
Οπότε...
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση με συνεργασίες.
Ναι, εντάξει, τι είδους συνεργασίες.
Έτσι, αλλά σε τυχόν δεύτερο γύρο θα έχουμε έτσι, νομίζω, σημαντικές αλλαγές σε όλα.
Ο κόσμος για την ώρα πάντως δίνει πρόθεση ψήφου, γιατί δεν έχει πάει στο κουτί στην κάλπη να ψηφίσεις, βάσει ονομάτων. Δηλαδή λέει κόμμα Καριστιανού,
ναι,
δεν ξέρουν τι πρεσβεύει. Κόμμα Τσίπρα, δεν ξέρεις τι πρεσβεύει. Κόμμα, κόμμα Σαμαρά, αν θα κατέβει,
ναι,
τι θα πάρει. Οπότε είναι πουλάνε τα ονόματα, σαν τις μαρκίζες στα ξενυχτάδικα.
Εντάξει, όμως μέσα μέχρι να πάμε στις κάλπες, που αυτό θα γίνει...
Πότε θα πάμε στις κάλπες?
Είτε το φθινόπωρο είτε το απότερο κατά το Μάρτι μεριά. Υπάρχει χρόνος να ξεδιπλώσουν αυτά τα κόμματα
καλά,
και την πολιτική τους, να εμφανιστούν και σε πάνελ τηλεοπτικά, να δώσουν συνεντεύξεις, να ερωτηθούν και να κριθούν.
Να γίνει ο κακός χαμός. Και τώρα θα το μεταξύ και καμιά δεκαριά
κόμματα. Φαντάζομαι ότι δέθηκε έτσι, από το Σεπτέμβριο και μετά.
Πω που θα εμφανίζονται στη ΔΕΘ. Φέτος νομίζω όταν θα τελειώσει η ΔΕΘ θα αρχίσει τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θα συμπέσουν με τον ερχόμενο του Άι Βασίλη. Σκέψου ότι είναι 10 κόμματα wannabe τέτοια κοινοβουλευτικά.
Εκ των οποίων τα 4-5 λένε θέλουμε να έρθουμε πρώτοι.
Ναι, έχουν ισχυρές ελπίδες για να έρθουν στο... Δεν ξέρω.
Για να δούμε, εντάξει. Να υπάρχουν επιλογές, καλό πράγμα είναι.
Τώρα, στα υπόλοιπα, το συζητούσαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα με την αποφυλάκηση για το που έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα με το αν τα 24 με 25 χρόνια και αν υπήρχε η παρερμηνία, ναι, που έπρεπε να βγει στα 19. Σίγουρα το να εξισώνεις μία δολοφονία, γιατί το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Χιρδάρη, είτε σκοτώσεις έναν είτε σκοτώσεις 10.000, η τιμωρία είναι η ίδια, 25 χρόνια το ανώτερο.
Δεν πάει
προσθετικά. Δηλαδή, είτε πάρεις μία φορά ισόβια είτε πάρεις 100 φορές ισόβια, σου λέει βάση της ευρωπαϊκής και τα λοιπά, μέχρι 25 χρόνια συνολικά. Αν δεν συμπληρώσει 25 χρόνια, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή βγει κάποιο που έχει συμπληρώσει 25 χρόνια στη φυλακή και σκοτώσει, σου λέει επειδή έχει κάνει 25 χρόνια, είναι σαν, σαν να μην έγινε ποτέ. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι έναν τύπο που μπορεί να βγαίνει στις φυλακές από τα 20, και θα δούμε και το θέμα με τις εγκληματικές, με το χάρτη της εγκληματικότητας στην Ελλάδα. Από τα 20 μπαίνει να βγαίνει στις φυλακές. Στα 45 πιθανόν να έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια. Βάλε ότι πολλοί από τους ποινικούς δουλεύουν κάτι αγροτικές φυλακές, πάει η μέρα στα 2. Δηλαδή δεν κάνουν 25 χρόνια.
Κάτι συντμήσεις.
Από τα 45 και μετά, ό,τι και αν κάνει ο τύπος, όσους και αν σκοτώσει, ό,τι και αν κάνει, ελεύθερα.
Ναι.
Μπόνους. Δηλαδή πάρε να έχεις. Δεν ξέρω τι είδους νόμοι είναι αυτή.
Είχαμε επίσης αυτό το πολύ δυσάρεστο, τη σύγκρουση του σχολικού λεωφορείου με το τρένο στο Βέλγιο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για νεκρούς,
θα τα δούμε. Γι' αυτό τώρα θα μας τα πει, έχουμε την Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
Έλα Έλενα.
Για να μας τα αναφέρει.
Γεια σας, γεια σας.
Θα ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα.
Ξεκινάμε μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση από το Βέλγιο, όπως είπατε. Σε μια πόλη κοντά στις Βρυξέλλες, πριν από 30 χιλιόμετρα, έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών της χώρας, είναι 4 νεκροί, 2 μαθητές έφηβοι και 2 ενήλικες, ο οδηγός του λεωφορείου και άλλος ένας. Θεωρείται ότι είναι γυναίκα σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωση της χώρας και είναι βεβαίως συνοδός στο σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα πάντα με μέσα ενημέρωσης της χώρας αλλά και της Ολλανδίας, επέβαιναν συνολικά 7 μαθητές και οι 2 ενήλικες σε αυτό το λεωφορείο που συγκρούστηκε με το τρένο. Είναι αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό το δυστύχημα. Ωστόσο, επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η μπάρα κατά την ώρα της διέλευσης του τρένου ήταν κατεβασμένη στην διάβαση αυτή, ενώ το τρένο οδηγός δεν πρόλαβε να σταματήσει και χτύπησε όπως καταλαβαίνουμε, και χτύπησε το λεωφορείο, το οποίο έχει συνθλιβεί. Και επίσης να πούμε ότι στο τρένο, όπου επέβαιναν 100 άνθρωποι, δεν έχει τραυματιστεί κανείς, ούτε ο οδηγός. Είχαμε και αντίδραση και από την Ursula von der Leyen. Πραγματικά, ότι είναι μια πολύ τραγική στιγμή και είναι πολύ τραγικό και κλαίει για την απώλεια αυτών των ανθρώπων.
Κάθε φορά που υπάρχει απώλεια είναι λογικό. Και όταν έχεις και νέους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο.
Στην ιστορία του Ιράν γενικώς υπάρχει μια αναζωπήρωση, υπάρχει ένα έτσι...
Από εκεί που θα τα βρίσκανε, ο άλλος δεν πήγε στο γάμο του γιού του και αρχίζουν τώρα παίζουν με τις βόμβες.
Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αμυντική επιχείρηση.
Καλά, εννοείται.
Αμυντική επιχείρηση στο Ιράν είναι λίγο δύσκολο.
Ναι.
Γιατί η χώρα τους είναι η Αμερική.
Εκτός...
δηλαδή, εκτός αν την έχουν καταλάβει και το θεωρούν δικό τους έδαφος.
Σωστό.
Ότι δέχτηκαν προφανώς επίθεση οι προηγούμενες μέρες.
Α, μάλιστα.
Στέλιο μου.
Ναι, αλλά... άρχισε πρώτος είναι το θέμα.
Αμυντική τέτοια στο έδαφος του άλλου δεν το θεωρείς. Εκτός αν θεωρείς ότι το έχεις κατακτήσει.
Είχαν στήσει, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
Ξόβεργες.
Ναι, ξόβεργες και.
Για επιθέσεις που είχαν γίνει.
Ουλαμό, είχαν στήσει ουλαμό και τις την πέσανε. Και απαντήσανε.
Και επίσης χτυπήθηκαν και ιρανικά πλοιάρια που θα έβαζαν νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λένε οι Αμερικανοί.
Λένε οι Αμερικανοί.
Και εκτοξευτήρες πυράβλων στην περιοχή, στο λιμάνι δηλαδή του Μπαντάρα Μπάς, που είναι ένα πολύ μεγάλο λιμάνι στο...
Σίγουρα που τα λέει τα αραβικά.
Ναι,
πολύ ωραίο. Όχι Μπάς, τόσο ωραίο εσύ με το Χορμούζ, αλλά προσπαθώ.
Χορμός.
λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, για τον Μπαντάρα Μπάς έλεγα λοιπόν. Είχαμε σε γενικές γραμμές, έγινε αυτή η επίθεση. Οι Ιρανοί λένε, γιατί βγήκε μια ανακοίνωση και από εκεί, ότι κατέριψαν ένα drone αμερικανικό και ένα F-35. Δεν διευκρινίζουν ποτέ έγινε αυτό βέβαια. Και λένε επίσης οι φρουροί της Επανάστασης ότι έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε αντίπεινα Με τη σειρά τους απειλώντας και αυτοί. Επίσης είχαμε και μία επανεμφάνιση μέσω γραπτού μηνύματος πάντα του Μοτστάμπα Χαμενεή.
Mm-hmm. Τι κάνει λέει, αυτή η ψυχή, ναι.
Καλά είναι, σε καλά, χαιρετάει είναι, και στέλνει γραπτά μηνύματα. Επευκαιρία και της...
Αρτιμελής, ωραίος, εντάξει, όλα.
Αρτιμελής, δεν το ξέρουμε.
Αρτιμελής.
Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό ακριβώς, αλλά ναι. Με την επευκαιρία και της θρησκευτικής γιορτής του AID που ξεκινάει σήμερα. Και δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι, το λέω αυτό γιατί δεν είναι ξεκάθαρο αν η ανακοίνωση θα δινόταν ούτως ή άλλως στο γραπτό αυτό μήνυμα ή έγινε μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Mm. Τέλος πάντων αναφέρει ότι το στάτους των Αμερικανών στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο με πριν και ότι δεν θα μπορούν να βρουν καταφύγιο οι βάσεις τους, δεν θα αποτελούν μάλλον ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους οι χώρες της περιοχής. Απειλές και από εκεί, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον, επειδή δεν είχαμε συνέχεια μέχρι στιγμής αυτών των επιθέσεων εκατέρωθεν, φαίνεται οι δύο πλευρές να θέλουν να διατηρήσουν αυτή την έφεση εκεχηρία. Θα σας θυμίσω ότι αυτό είχε ξαναγίνει. Mm-hmm. Έτσι, μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της
όλο εκεχηρίας. Γίνεται, όλο περιμένουμε, ο άλλος έχασε το γάμο του γιού του.
Το έχει φέρει το πολύ βαρέως.
Ναι, βαρέως. Γιατί έχει την ελληνική νοοτροπία.
Ελληνική νοοτροπία, φαντάζομαι. Το λιμάνι που είπες είναι στο Ιράν.
Στα στενά του Ορμούς, ναι, ναι, ναι.
Άρα
ναι.
Έπρεπε να πούμε στα Φαρσί, όχι στα Αραβικά, ότι έχεις πολύ καλή προφορά στα Φαρσί.
Βέβαια, ναι. Και στα Φαρσί, ναι, εξειδικεύομαι.
Τα ξέρεις Φαρσί.
Ναι, γιατί οι Πέρσες μιλάνε τα Φαρσί, κυρίως.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και κατά τα άλλα είχαμε και δηλώσεις του από το Νέο Δελχή, γιατί βρίσκεται, κάνει μια περιοδία στην περιοχή και ο Μάρκο Ρούμπιο και ουσιαστικά, γιατί ήταν βράδυ τώρα στις ΗΠΑ, ήταν η φωνή της Αμερικανικής κυβέρνησης, επειδή βρισκόταν σε αυτό το μέρος του κόσμου και ξύπνιος, να το πούμε και έτσι. Οπότε είπε ότι μας μένουν κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή στο πώς θα το πούμε, οι φράσεις είναι αυτό που απομένουν, το wording που λέμε, δηλαδή το πώς θα διατυπωθεί η συμφωνία και είμαστε εντάξει.
Μακάρι να είμαστε τόσο κοντά στο πώς να διατυπωθεί.
Παράλληλα όμως είπε ότι για τα στενά του Ορμούς εννοείται ότι δεν πρέπει να μπει κανένας δασμός από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν και η Ρωσία και η Κίνα και όλοι. Και επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του είπε ότι για το εμπλουτισμένο ουράνιο ή το nuclear dust όπως το αποκαλεί, δηλαδή
με τρελαίνει.
Η πυρηνική σκόνη, ναι, ναι, έτσι αποκαλεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από εκεί που ήταν η στάση του και η κόκκινη γραμμή του ήταν να μεταφερθεί σε άλλη εκτός.
Μα γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, για τα πυρηνικά.
Ακριβώς, λοιπόν. Τώρα λοιπόν λέει ότι θα μπορούσε να καταστραφεί και στο Ιράν, με τη συνεργασία του Ιράν βεβαίως, ή και σε μια τρίτη χώρα ή και στις ΗΠΑ βεβαίως.
Βεβαίως,
έχουμε αυτό το θέμα βεβαίως και το θέμα των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και από εκεί έχουμε μετέβει χθες στο Κατάρ ο Γκαλιμπάφ και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι από τη διαπραγματευτική ομάδα και εκεί το θέμα της διαπραγμάτευσης από ό,τι λέγεται είναι το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα κεφάλαια του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις και από εκεί. Μακάρι να βρισκόμαστε κοντά, αλλά βλέπουμε ότι μέχρι να υπογραφεί τέλος πάντων αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
Αναμένουμε και οι τιμές
του
πετρελαίου.
Θαύμα, μ' αρέσει και αυτό το κλισέ. Τα άλλα, Στέλιο, τα είπαμε χθες. Μην πείτε τίποτα τώρα για τα άλλα.
Όχι, άμα θες, Στέλιο, πες.
Επειδή δεν ήσουν, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω. Εγώ δεν είμαι. Βάζω αυτό.
Μπορούμε να τα λέμε και 40 μέρες, δεν έχω πρόβλημα.
Τι, σαν μνημόσυνο λες. Α, τόσο άσχημα το έχετε πάρει.
Μνημόσυνο για εσάς. Το έχετε πάρει. Ούτε αυτό μπορείς να χαρείς.
Στέλιο, δεν έχεις να πεις κάτι. Όχι.
Όχι, αφού τα είπατε, εγώ τα είπα.
Να πω εγώ.
Εμένα μου περισσεύει.
Να πεις εσύ, να πεις.
Να πω εγώ συγχαρητήρια στο Στέλιο.
Ωραία, ορίστε.
Ξέρει αυτό.
Ορίστε, συγχαρητήρια. Η Ρακλάρα πήρε ποιον τον τέτοιο, τον Αμανατίδη, προπονητή. Ναι.
Το γνωστό Αμανατίδη.
Που έπαιζε στη Γερμανία, στην Πουντεσλίγκα.
Α, αυτό ήταν Αμανατίδη, οκ.
Όχι, διάβασα Αμανατίδη, λέει, πήρε. Τέλος πάντων, εντάξει.
Αφού τον άλλο τον υπογράψαμε, πάλι τον χάσαμε.
Τέλος πάντων. Έχουμε ευχάριστη είδηση της ημέρας.
Σίγουρα θα είναι ευχάριστη είδηση. Δεν είναι ότι...
Έχω μία ευχάριστη είδηση, την οποία να σας πω την αλήθεια, προσπαθώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Άσε, θα κερδίσω χρόνο
θα
εγώ.
Θα σου δώσουμε χρόνο για να το βρεις και να μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε τις ευχάριστες ειδήσεις.
Και άμα δεν το βρεις, πες δεν το βρίσκω. Για να...
Θα σου κάνω μια ευχάριστη πρόταση να δεις.
Δεν έχουμε πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Έχουμε το κύμα καύσωνα, να πούμε δύο
λόγια. Στη Γαλλία γίνεται χαμός. Ε.
Ναι, ναι.
Μας έρχεται.
Κάναμε 35 βαθμούς, εμείς γελάμε.
Δεν μας έρχεται. Θα είναι, από ό,τι άκουσα εδώ πέρα, θα είναι απλώς καλός καιρός. Εντάξει, 30
Συγγνώμη, 30-35 είναι... στην Ελλάδα είναι ότι είσαι μια χαρά καιρός. Για τους Άγγλους τα 35 εποχές. Είναι ότι έχουν λιώσει οι άνθρωποι.
Έχουν τρελαθεί οι Άγγλοι και οι Γάλλοι βεβαίως. Και για τα γνωστά θέματα και με τα κλιματιστικά που δεν έχουν. Τα λέγαμε και στους προηγούμενους καύσωνες αυτά. Είναι ρεκόρ, δηλαδή σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με 36 βαθμούς αυτή την εποχή. Και στην Βόρεια Ιταλία 35 βαθμοί Κελσίου. Δεν είναι αστείο βεβαίως, γιατί ήδη έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι στη Γαλλία από αιτίες που συνδέονται, τέλος πάντων, τους συνδέουν οι αρχές με το κύμα ζέστης. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό με τις τα κλιματιστικά, με τον κλιματισμό που επηρεάζει ακόμα και τις μεταφορές αυτές τις χώρες, κυρίως στη Γαλλία.
Στην πραγματικότητα δεν έχουν ανάγκη από κλιματιστικά. Δηλαδή στην Αγγλία, γιατί να πάρεις κλιματιστικό?
Στην πραγματικότητα τώρα σιγά σιγά έχουν, παιδιά. Γιατί
αφού βρέχει 15 Αύγουστο εκεί πέρα.
Έβρεχε παλιά. Last year. Να πω το εδώ μια προσωπική ιστορία.
Βεβαίως. Να μοιραστούμε μαζί σου τώρα
τις εμπειρίες από την Αγγλία. Για πες.
Λοιπόν, όντως, στα πρώτα χρόνια που ήμουν φοιτήτρια στην Αγγλία, μου φαίνονταν πολύ παράξενο, ίσως το πρώτο, εκεί γύρω στον Ιούνιο, πριν δώσω εξετάσεις για να φύγουμε για διακοπές, είχε πέσει στα χέρια μου μια ελληνική εφημερίδα. Εκεί ο καιρός ήταν ο γνωστός βρετανικός καιρός, μέχρι τον Ιούνιο τώρα, έτσι δεν
τότε που για να βρεις εφημερίδα...
Και εκεί λοιπόν, όχι, έβρισκες εφημερίδες.
Όχι, για να
βρεις
εφημερίδα έπρεπε να πας στο αεροδρόμιο ή σε σταθμό τρένων. Είσαι κάποιο από τα μεγάλα περίτρα σε κεντρικά τέτοια.
Ναι, είσαι στο Bayswater. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων... εκεί λοιπόν, βλέπω λοιπόν μια φωτογραφία σε πρώτη σελίδα από λιμάνια, από λιμάνι, τον Πειραιά προφανώς, με τους τουρίστες να περιμένουν να χωρίσουν. Και μου φάνηκε τόσο μακρινή και τόσο ξένη αυτή η εικόνα και να που ήρθε ο καιρός να έχουν 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο και εμείς εδώ κάτω από 30, έτσι.
Και να κλείσω με μια πολύ ωραία φωτογραφία να περιγράψουν...
Επίσης, παρακαλώ. Να σας πω για την μεγάλη φιέστα, αυτό είναι μια ευχαριστή είδηση που έγινε για τον Γκουαρντιόλα.
Ωραίο. Και μίλησε και ο Μάικλ Τζόρνταν.
Βεβαίως.
Τον είχαν έκπληξη.
Βεβαίως.
Παρά το έχασες το τελευταίο του παιχνίδι, σε αυτό λυπήθηκε.
Να απολαύσεις τη σύνταξή σου, τι του πέφτει.
Όχι,
ωραία.
Εντάξει τώρα, ναι. Και καλά.
Να τολμήσω μια πρόληψη για τον Γκουαρντιόλα που θα πάει.
Στο θρύλο.
Όχι. Εθνική Ιταλία.
Έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός. Έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός προπονητή.
Νομίζω δυστυχώς, αλλά και ο Γκουαρντιόλα να ερχότανε.
Προκοπή δεν έβλεπε.
Σε ένα εξάμεινο το βγάζανε άχρηστο.
Σε ένα εξάμεινο θα άρχιζαν οι πανελίστες και τον έβλεπαν και αυτόν όχι τόσο χρήσιμο. Για να μην πω το άλλο.
Το καταγγέλουμε.
Είδε το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Λίβερπουλ και την επικράτηση στο Champions League.
Στην Κωνσταντινούπολη.
Στην Κωνσταντινούπολη, ναι.
Α, με τον Μπενίτες.
Είναι πάρα
όχι,
πολύ, ωραία.
Το πολύ
ωραία.
Φαντάζομαι,
και επίσης Netflix,
ωραία αυτή,
φοβερή, ναι. Για να γελάσουμε λίγο αφού δεν έχουμε ευχάριστες ειδήσεις, η ιταλική ταινία το Buen Camino.
Α, ναι, καλό. Ναι,
εκπληκτική.
Καλός δρόμος.
Είναι ο περίφημος δρόμος του Σαντιάγο Κομποστέλα, για αυτό που μπορεί να σε βγάλει μέχρι τον Ατλαντικό, αλλά γυρισμένο από τον... από τον Τζέκο, ο οποίος είχε κάνει το άλλο το ιταλικό Φάμε. Που ήταν ο δημόσιος υπάλληλος στο Βόρειο Πόλο. Τζέκο Ζαλιώνε.
Ωραία. Θέλω σε αυτό το σημείο πολύ γρήγορα να πω διαφορά νοοτροπίας λαών, έτσι. Ο Γκουαρντιόλα έφυγε, δεν πήρε πρωτάθλημα την τελευταία χρονιά, δεν είναι αυτό, έχασε το τελευταίο του αγώνα και έγινε όλη αυτή η φιέστα αναγνώριση.
Εντάξει, εδώ είναι και 10 χρόνια
κάπως,
στην ομάδα.
Εδώ
έτσι.
Τα βλέπουμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
Και είναι και ο Πεπ, ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής του κόσμου.
Τηρουμένων των αναλογιών θα έπρεπε και εδώ να τιμούμε περισσότερο.
Ποιο τον Μπενίτε,
τον οποιονδήποτε. Έχετε και ο δικό σα από πίσω, γι' αυτό
λέω. Λέω, Βασίλης και κλείνουμε. Αναρωτιόμαστε εδώ μια παρέα ολόκληρη. Αυτός ο κύριος Καλιμπάφ, που πήρε το όνομά του. Μήπως έφτιαχνε καλούς μπαφ, ο προπάπους του. Εμείς είπαμε ότι είναι από τον τέλειο, από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Με τον Γκάνταλφ είναι τέτοιο συγγενής.
Κρίσα Μπιλάλη, δύναμη, έρχεται με τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δέκα μείον πέντε μείον πέντε. Έξι δια δύο συν οχτώ. Είκοσι φορές το δεκαπέντε. Έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο δεκάξι. Πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος. Ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18, σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει, ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18, 10 μείον 5, 3 παρα 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο.
Επειδή εδώ υπάρχει άμεση επικοινωνία και ενημέρωση από τους ακροατές και έχουμε
και διάδραση.
Πολύγλωσσους ακροατές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Γαλιμπάφ σημαίνει εκείνος που φτιάχνει χαλιά.
Ορίστε.
Το χαλί στα φαρσί είναι το γαλί. Γαλιμπάφ, ο μπάφ είναι αυτός που φτιάχνει τα χαλιά.
Καμία σχέση με τα δικά μας.
Δηλαδή, πώς τα λέγαμε. Βρες μια άλλη λέξη, αλλά να τελειώσει μπάφ. Μαγειρό μπαφ. Είναι ο σεφ μπαφ. Είναι ο τέτοιος, αυτός που φτιάχνει στην κουζίνα. Ο τέτοιος, ο ασφαλτο μπαφ. Είναι
ναι,
αυτός που φτιάχνει τον δρόμο.
Στρώνει τους δρόμους, ναι.
Ο ηχο μπαφ.
Ο ηχο μπαφ είναι η Παπακίρητση.
Η Παπακίρητση. Μουσικο μπαφ είναι η Ήρα Παρανίδου.
Ακριβώς.
Είναι παραγωγό μπαφ. Έχουμε δύο.
Ναι, έχουμε δύο.
Σε αυτό θα πούμε μπαφές. Όχι πάντως, πώς παλιά λέγανε, ξέρω να μιλάω αγγλικά και ήταν όλα τα τελείωναν σε X, Sport X, Afrolex, Astropatex και τα λοιπά. Έτσι, εμείς μαθαίνουμε να μιλάμε φαρσί τώρα. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μανσούρ που μας ακούει και μας δίνει τις πολύτιμες γνώσεις του για τα φαρσί και τα αραβικά.
Να πούμε ότι είχαμε υπουργικό και στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ότι θα επεκταθεί το ΠΑΣ και για τον...
Έτσι όπως πάνε οι τιμές.
Καλά, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα. Δεν φτάνει αυτό ούτε για ζήτο, τέλος
καλά,
πάντων.
Καλά τα 50, ναι.
Κάθε βοήθεια αποδεκτή και... Λοιπόν.
Αν έχεις και καθημερινές μετακινήσεις, άστα να πάνε. Λοιπόν, ωραίες φωτογραφίες από το φίλο μας τον Κώστα από το Δερβαίνη Θεσσαλονίκης που πάει για μπάνιο. Ωραίος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, είναι ο καιρός.
Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει για ακόμη μια φορά συζητήσεις. Έγινε ο χάρτης.
Δεν είναι η πρώτη φορά,
ναι,
που μας συμβαίνει. Έχουμε μαζί μας τον γραμματέα δημοσίων και διεθνών σχέσεων της Πανελλήνιας. Πρόεδρος.
Μέχρι να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή έγινε πρόεδρος ο κ. Σεμπρεβέλης.
Τι μπαμ.
Αντιπρόεδρος, πρόεδρος.
Παιδιά, λοιπόν.
Να το διορθώσω εγώ, καλησπέρα. Πρόεδρος που ασύ.
Αντιπρόεδρος. Καλά σας προσφωνήσαμε. Και αντιπρόεδρος, πρόεδρος είναι, παιδιά.
Και γραμματέας δημοσίων και διεθνών σχέσεων, αλλά λίγο ρόλο παίζουν οι
τίτλοι.
Εμείς θέλουμε να είμαστε θεσμικοί.
Εμείς θέλουμε να πούμε δύο πράγματα που να είναι ουσιαστικά. Καλησπέρα.
Ο κύριος Χρήστος Συνδρεβέλης, λοιπόν. Λοιπόν, έχει γίνει αυτός...
Ο χάρτης της βαριάς εγκληματικότητας.
Ναι.
Γιατί της ελαφριάς έχουμε καταλήξει ότι είναι Ρωμά. Πόσο σε ένα ποσοστό, 70-75% που είπε το Υπουργείο. Στη βαριά έχουμε 501 λέει εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα. 501 έχουμε
τόσο καταγραφή.
Άρα τις ξέρουμε.
Κοιτάξτε, έχει γίνει καταγραφή για το 2000, μιλάμε πάντα 25, έτσι, γιατί τα στατιστικά της αστυνομίας είναι με ένα χρόνο πριν.
Εντάξει,
δεν μπορούμε να δώσουμε
ναι.
Στατιστικά, βεβαίως. Ναι. Είναι τα στατιστικά με βάση τις συλλήψεις που έχουν γίνει, τις τακτοποιήσεις και τις υποθέσεις που έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η χαρτογράφηση ουσιαστικά που αφορά το λεγόμενο έγκλημα στην Ελλάδα, όπου διαπιστώνουμε διάφορα ζητήματα.
510, όχι 500, λάθος.
Ακριβώς, διάφορα ζητήματα τα οποία, να το πω έτσι απλά, στην καθημερινότητα των συναδέλφων δεν μας εκπλήσουν ιδιαίτερα, διότι τα απαντάμε υπηρεσιακά πάρα πολλές φορές και γνωρίζουμε τι είναι αυτά τα θέματα όσον αφορά την εγκληματικότητα που απασχολούν τους συναδέλφους μας στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε, που θεωρούμε ότι δραστηριοποιούνται 510 εγκληματικές ομάδες και σαν σύνολο έχουν 3.469 μέλη. Επίσης αυτό με εξέπληξε, ότι ξέρουμε με ακρίβεια, δεν λέμε περίπου 3.469. Κύριε Στρεβέλη, αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι στη βαριά εγκληματικότητα έχουμε κυρίως τους αλλοδαπούς, Γεωργιανούς, Αλβανούς, τους Ρουμάνους, Άραβες κτλ. Βρέθηκε λοιπόν, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, ότι μία στις δύο εγκληματικές οργανώσεις, συγκεκριμένα 51,96%, είναι αμιγώς εγχώριες. Είναι Έλληνες αυτοί που είναι στη βαριά εγκληματικότητα.
Έτσι είναι όπως έχει καταγραφεί και όπως τα λέτε. Να λάβουμε βέβαια υπόψη ότι στη βαριά εγκληματικότητα χαρακτηρίζονται κακουργηματικού τύπου ληστείες είτε απάτες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ξέρετε ότι έχουμε τις απάτες τις τηλεφωνικές που με το πρόσχημα κάποιοι ότι είναι λογιστές, φοριακοί, αστυνομικοί, πείθουν τα ανυποψίαστα θύματα, πείθουν συμπολίτες μας κυρίως ευάλωτους μεγάλης ηλικίας και τους παραδίδουν χωρίς κανένα κόπο και χωρίς καμία προσπάθεια, τους παραδίδουν τα τιμαλφή, τα χρυσαφικά τους, χρηματικά ποσά, δήθεν με το πρόσχημα.
Οπότε μπαίνουν στην βαριά εγκληματικότητα. Και...
Βεβαίως, γιατί αντιλαμβάνεις ότι άνω των 120.000 ευρώ μία απάτη είναι κακουργηματικού τύπου. Έχουμε εξαρθώσει πολλές εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούν με αυτό το σύστημα. Συνήθως αποτελούνται από Έλληνες, διότι θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, για να καταφέρουν να επιτύχουν την απάτη, να έχουν και ωραίο λεξιλόγιο, να έχουν...
Καταφερτζίδες.
Μέχρι τώρα οι περισσότεροι που βλέπαμε ήταν από το Ζεφύρι, δηλαδή δεν ήταν το λεξιλόγιο, και ήταν και λίγο και προφορά... Από υπογραφημένα που έχουν βγει.
Ναι, θέλω να πω ότι είναι δύσκολο σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις να πάρουν μέρος αλλοδαποί με ελληνική προφορά. Συνήθως αυτό δεν απαντάται. Οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε συλλάβει και τις έχουμε οδηγήσει στη δικαιοσύνη είναι περιπτώσεις ημεδαπών, οι οποίοι έχουν συγκροτήσει τέτοιες εγκληματικές ομάδες που έχουν εξαπατήσει μεγάλο αριθμό πολιτών και η ηλία τους, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να πούμε, η ηλία τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν λία εκατομμυρίων ευρώ που δεν θα μπορούσε να συλλάβει εύκολα κάποιος νους. Μιλάμε για μεγάλες απάτες με μεγάλα χρηματικά ποσά. Δυστυχώς πείθονται οι συμπολίτες μας και έχουμε φαινόμενα και γι' αυτό οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν καταγραφεί στη χαρτογράφηση αυτή που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία. Επαναλαμβάνω, επειδή δεν το έχω μελετήσει, δεν έχω μελετήσει ακόμα όλη την έρευνα που έχει αποτυπωθεί σε βιβλίο, είναι πάρα πολλές σελίδες, αφορά, θεωρώ, και αυτό είναι, αφορά τις περιπτώσεις όπου η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει, οδηγήσει στη δικαιοσύνη και έχει συλλάβει. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που αφορά αυτή η χαρτογράφηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Για να ξέρει με τέτοια ακρίβεια ότι είναι 3.469. Ακριβώς. Και δεν σου λέω ότι είναι περίπου 3.500-4.000.
Ακριβώς.
Ή πόσους, βέβαια, όταν λέμε ελληνικές, να πούμε ότι πολλοί έχουν πάρει ελληνικό διαβατήριο, δηλαδή υπάρχουν πολλοί ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν πάρει ελληνικό διαβατήριο. Έχουν πάρει ελληνικό διαβατήριο. Πολλοί που ζουν πια πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί εδώ πέρα.
Η δεύτερη γενιά.
Η δεύτερη γενιά, οπότε μπαίνουν μέσα στου.
Αυτό, σαν απόλυτα νούμερα, αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί, θεωρείτε ότι είναι εντός των πλαισίων, ας πούμε, μιας χώρας υπάρχει έκρηξη της εγκληματικότητας?
Κοιτάξτε, υπάρχει αυξανόμενη τάση, ειδικότερα σε περιπτώσεις απατών και τα λοιπά που σας είπα προηγουμένως. Δεν θεωρώ ότι ξεφεύγουμε υπερβολικά από το μέσο όρο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, η προσπάθεια της αστυνομίας είναι να περιορίσει τα φαινόμενα και όχι να τα συντηρήσει. Να πούμε βεβαίως, και αξίζει κάποιας έρευνα στο συγκεκριμένο και κάποιας μελέτης. Από ό,τι έριξα και εγώ μια γρήγορη ματιά, ένα μεγάλο ποσοστό των κλοπών, διαρρηκτών και τέτοιου είδους αδικημάτων, το 50% σχεδόν που πιάνονται έχουν ξαναπασχολήσει για παρόμοια δικήματα τις αρχές και τη δικαιοσύνη. Είναι ένα ζήτημα, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, που έχει να κάνει με την υποτροπή. Ίσως θα πρέπει ο νομοθέτης.
Και πολλούς τους αφήνεις και ελεύθερους. Δηλαδή, τώρα πιάστηκε προχθές στο Μικρολίμανο ο τύπος που ήταν οπλισμένος αναστακός. Και διαβάζω. Το 13 είχε σκοτώσει.
Και τα λοιπά.
Το 13 είχε σκοτώσει άνθρωπο. Έχει φάει σόβια, είναι 26. Δηλαδή, αποφυλακίστηκε στα 7 χρόνια. Με ισόβια. Που ήταν 19 τότε.
Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να καταφερθούμε ή να κρίνουμε αρνητικά τη δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω για τον νομοθέτη, διότι όπως αντιλαμβάνεστε και ο δικαστής και ο εισαγγελέας θα κρίνει βάσει τη νομοθεσία που υπάρχει και αποτελεί τον κανόνα ουσιαστικά που θα λειτουργήσει. Ο νομοθέτης, γι' αυτό λέμε ο νομοθέτης, ίσως θα πρέπει να εστιάσει σε ζητήματα υποτροπής. Δίνουμε πάρα πολύ βάση σε αυτό, διότι εγώ θα σας το πω χωρίς νούμερα και χωρίς αριθμούς, στην πιάτσα των αστυνομικών, αυτό που παραπονιούνται οι συνάδελφοί μας είναι το καθημερινό που λέμε ότι συλλαμβάνουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Οι ίδιοι δηλαδή που θα συλληφθούν για ένα αδίκημα, ένα αυτόφορο αδίκημα, διαπιστώνεται ότι τους έχουμε ξαναπιάσει στο παρελθόν για παρόμοια δικήματα. Αυτό έχει να κάνει και θα πρέπει να εστιάσουμε στο ζήτημα της υποτροπής. Δηλαδή, όταν κάποιος, παρότι συλλαμβάνεται για αδικήματα κλοπών, διαρρήξεων, δεν σοφρονίζεται και είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα ξανά έξω γιατί κάνει χρήση κάποιων ευεργετικών διατάξεων, στην περίπτωση υποτροπής ίσως θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
Τώρα, βέβαια, σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων να υπάρχουν 3.469 παραβατικοί, δεν είναι μεγάλο ποσοστό. Από την άλλη, ο αριθμός, η λία τους είναι αρκετά σημαντική. Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, οι παράνομες αυτές οι οργανώσεις αποκόμισαν κέρδος άνω των 181 εκατομμυρίων ευρώ. Με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, παρότι είναι λίγο πεσμένα τα νούμερα στη διακίνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαμε λιγότερα ναρκωτικά, μπορεί απλά να πιάστηκαν λιγότερα.
Ακριβώς, είναι αλλάξαν, γιατί ξέρετε, η εγκληματικότητα, όπως και η διακίνηση ναρκωτικών, το συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά γενικότερα η εγκληματικότητα, ραγδαία εξελίσσεται και γεωγραφικά όσον αφορά την και τοπικά. Και όσον αφορά το είδος, δηλαδή τι θέλω να πω, η αστυνομία οφείλει να επικαιροποιεί κάθε φορά τα σχέδια δράσης της, γιατί η εγκληματικότητα αλλάζει. Δηλαδή, αυτό που είπατε προηγουμένως, μπορεί μεν να έχουμε μείωση των συλλήψεων για ναρκωτικές ουσίες, μπορεί να έχουν βρει όμως άλλες διεξόδους και άλλες διόδους εισαγωγής των ναρκωτικών. Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει η αστυνομία να σκύψει με προσοχή από πάνω και μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων οι συνάδελφοί μας να επιτύχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Δεν θέλω να πω, δεν τα αποτυπώνουν ασφαλές συμπεράσματα από μόνοι τους οι χαρτογραφήσεις που κάνει. Οι χαρτογραφήσεις που κάνει η αστυνομία έχει να κάνει με συγκεκριμένα αδικήματα που οι συνάδελφοί μας έχουν εντοπίσει και έχουν οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Είναι ένα αντικείμενο έρευνας όλο αυτό. Βεβαίως όμως, όπως είπατε πολύ σωστά, το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι ποσότητες των ναρκωτικών που έχουν κατασκευθεί και έχουν συλληφθεί δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν πραγματικά και τα ναρκωτικά. Θα πρέπει να δούμε αν το συγκεκριμένο έγκλημα έχει αλλάξει την ποιότητά του, έχει αλλάξει τη γεωγραφική του κατεύθυνση και να δράσουμε στοχευμένα, ώστε να πετύχουμε όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.
Πάντως, κρατάω αυτό που είπατε, ότι οι συνάδελφοί σας το καθημερινό αυτό που έχουν αντιμετωπίσει, σου λέει πιάνουμε τους ίδιους και τους ίδιους, έχεις αυτή την υποτροπή, γιατί και άλλος ξέρει ότι θα πάει, θα τον πιάσουν.
Τα
έχει υπολογισμένα. Δηλαδή τόσο θα μπω, θα ξαναβγώ.
Είναι σαν τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ και αυτά. Είναι υπολογισμένα.
Ναι, ξέρεις.
Είναι ένα ζήτημα αυτό που το κουβεντιάζουν οι συνάδελφοί μας στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα. Ό,τι πιάνουμε και ξαναπιάνουμε τους ίδιους και τους ίδιους και πολλές φορές μπαίνουν στην διαδικασία να διαπράττουν και τα ίδια αδικήματα. Είναι ένα ζήτημα αυτό που επαναλαμβάνω δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης με την έννοια του φυσικού δικαστή, είναι θέμα του νομοθέτη, ο οποίος ίσως θα πρέπει σε ζητήματα υποτροπής, σαν πρόταση το λέμε, ή να σκύψει στο ζήτημα αυτό η πολιτεία για να δούμε αν πρέπει να συναποφασίσουμε, αν πρέπει ζητήματα υποτροπής να τιμωρούνται αυστηρότητα ή ποια άλλη λύση προτείνεται προκειμένου να μειωθεί το θέμα αυτό.
Ναι, και εντάξει, έχουμε και κατά περίοδους τώρα το καλοκαίρι θα αυξηθούν οι ληστείς και οι κλοπές, ειδικά στα τουριστικά μέρη. Στη Μύκονο πάλι θα γίνει ο κακός χαμός, ή στα 12άνησα και στα 7άνησα που έχουμε. Αρκετά μετά το χειμώνα θα πας στα αστικά, θα ξανά έχεις περισσότερα χτυπήματα.
Κοιτάξτε, είμαστε ένα τουριστικό μέρος. Το καλοκαίρι οι ροές, οι τουριστικές τετραπλασιάζουν, πενταπλασιάζουν τον πληθυσμό. Η αστυνομική δύναμη όμως είναι η ίδια, συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να πενταπλασιαστεί αναλόγως στις ροές, στις τουριστικές που έχουμε κάθε φορά. Αυτό αντιλαμβάνεστε και μόνο στατιστικά, να το πάρουμε και μόνο στατιστικά. Μία αυξημένη προσέλευση κόσμου θα αυξήσει και την εγκληματικότητα. Είναι ζήτημα στατιστικό και αυτό βεβαίως θα πρέπει η αστυνομία να βρει τρόπο να το κατοπολεμήσει. Είναι ένα δυσεπίλητο πάζλ που κάθε καλοκαίρι ως αστυνομικός οργανισμός αντιμετωπίζουμε, γιατί αφενός μεν θα πρέπει να φύγουν δυνάμεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να πάνε στα τουριστικά μέρη, στα νησιά της Ελλάδας μας, οι οποίες έχουν αυξημένο αριθμό επισκεπτών προκειμένου να προσφέρουν καλύτερη αστυνόμευση. Όμως, επειδή οι δυνάμεις δεν είναι κάτι, δεν είναι άπειρες οι δυνάμεις της αστυνομίας, αυτοί που θα πάνε στα νησιά θα λήξουν από κάποια άλλη περιοχή. Συνήθως
τους απλά επειδή θα γίνει τώρα η κουβέντα. Στα τουριστικά που έχουμε αυξανόμενα κρούσματα. Και λέω, την αναφέρω τη Μύκονο γιατί για πολλά χρόνια δεν είχε υποδιεύθυνση και έγινε στο τέλος υποδιεύθυνση μετά από πάρα πολλές πιέσεις. Έχουμε ομοίως πολλά τέτοια περιστατικά είτε στις πολυτουριστικές περιοχές της Κρήτης, των Επτανήσων, των Δωδεκανήσων. Αν έχει γίνει ήδη πρόβλεψη, γιατί είμαστε τέλος Μαΐου, δηλαδή να ξέρετε εσείς οι αστυνομικοί πού θα πάτε, αν έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια μετακινήσεων των αστυνομικών, ή απλά πάλι θα αναρωτιόμαστε τον Ιούλιο, όταν θα υπάρχουν πολλές καταγγελίες, και θα συζητάμε πάλι δεν στείλανε αστυνομικούς.
Κοιτάξτε, σχεδιασμός υπάρχει. Σχεδιασμός υπάρχει, όμως υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το αντικειμενικό πρόβλημα που υπάρχει, και αυτό φωνάζουμε ως ομοσπονδία, είναι η προσλήψη αστυνομικού προσωπικού.
Αυτό έχουμε πολλούς. Έχουμε 55-56.000 αστυνομικούς. Πώς είναι το πράγμα?
Θα σας πω ποια είναι η διαφορά της ελληνικής αστυνομίας και του ελληνικού κράτους με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Γιατί πολλές φορές συνάδελφοί σας μου έχουν θέσει αυτή την ερώτηση και μου λένε, παραδείγματος χάρη, η χώρα του Βελγίου, όπου έχει ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, έχει πολύ λιγότερους αστυνομικούς από την Ελλάδα. Ισχύει αυτό. Όμως, δυστυχώς, θα πρέπει να πούμε την πραγματικότητα. Στη χώρα μας, επειδή ο ευρύτερος δημόσιος τομέας έχει και αυτός τις δυσκολίες του, έχει και αυτός τις υποστελεχώσεις του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που προκύπτουν ολοένα και στον Έλληνα αστυνομικό, στην καμπούρα του Έλληνα αστυνομικού, προστίθονται πάρεργα, δηλαδή αλότρια καθήκοντα, ξένα προς την αποστολή του. Εγώ αρκεί να σας πω, έτσι με μια σύντομη αναδρομή, αν θα κάνω αυτή τη στιγμή, ότι ο Έλληνας αστυνομικός, πέραν της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, που είναι το βασικό μέλημά του, είναι εκδότης διαβατηρίων, είναι εκδότης ελληνικών ταυτοτήτων, είναι εκδότης ελληνικών διπλωμάτων.
Κάντε έλεγχο άμα καπνίζουν στα μαγαζιά.
Κάνει έλεγχο υγειονομικού ενδιαφέροντος που ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα της δημοτικής αστυνομίας. Μεταφέρει ψυχικά ασθενείς που θα έπρεπε να μεταφέρονται από δομές ψυχικής υγείας από τη αρμοδιότητα Υπουργείου Υγείας. Κάνει ένα σωρό καθήκοντα
και φυλάτε και κόσμο που δεν θα έπρεπε να φυλάτε. Πόσοι συνάδελφοί σας ασχολούνται τώρα με πραγματικά νούμερα, μην πείτε το νούμερο του Υπουργείου, με πραγματικά νούμερα. Από τους 56.000, πόσοι ασχολούνται με τη φύλαξη προσώπων που έχει να κάνει όχι μόνο πολιτικούς, από κτίρια, σταθερούς στόχους, μέχρι wannabe γνωστοί συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι, αποτυχημένοι τραγουδιστές και ξεχασμένοι ηθοποιοί.
Και επιτυχημένοι,
δεν είναι. Ακούστε, το νούμερο είναι μεγάλο.
Πόσο?
Το νούμερο δεν μπορεί να αποτυπωθεί και δεν μπορεί και κανένα.
Από τους 3.000 που λέει το Υπουργείο, ποιο είναι το πραγματικό νούμερο?
Θα σας απαντήσω. Δεν μπορεί να αποτυπωθεί ακριβώς. Το Υπουργείο δίνει ένα συγκεκριμένο νούμερο που είναι η Διεύθυνση Προστασίας
Επιχειρήματος. Το Υπουργείο δίνει 3.000.
Επειδή ακριβώς προκύπτουν ζητήματα που άπτονται όμως ζητημάτων ασφάλειας και πολλά από αυτά είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούν να κοινοποιηθούν, δεν κοινοποιούνται για λόγους ασφαλείας. Τον πραγματικό αριθμό δεν μπορεί κάποιος να σας τον πει επίσημα.
Ξεπερνάνε τους 10.000.
Ο αριθμός δεν το γνωρίζω να σας απαντήσω.
Πάμε με την Ισάτοπο.
Αν οι τρεις γίνουν τέσσερις, δεν είναι θέμα. Αν οι τρεις είναι δέκα, είναι θέμα.
Σίγουρα ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτό που αναγράφεται στην επίσημη οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Επισήμων. Εμείς επαναλαμβάνουμε και λέμε το εξής. Δεν λέμε να καταργηθούνται επίσημα, διότι οι συνάδελφοι εκεί παράγουν κάποιο έργο και τα επίσημα πρόσωπα ή συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με μέτρο, με φιδό και να γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Το λέμε επειδή ξέρουμε συναδέλφους μας, δημοσιογράφους που έχουν κανένα δύο-τρεις αστυνομικούς, γι' αυτό λέω.
Γίνεται, γιατί θα
πρέπει να... Άλλους και 14.
Γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα προσπάθεια από πλευράς Υπουργείου να μειωθεί αυτός ο αριθμός. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και πολιτικές πιέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν γενικότερα πιέσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Γίνεται προσπάθεια όμως να μειωθεί ο αριθμός στα επίσημα πρόσωπα.
Πόσοι αστυνομικοί έχουν βρεθεί με ψυχολογικά και έχουν κοπεί από την χρήση όπλων? Τι ποσοστό των αστυνομικών?
Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα προσωπικά
επειδή
δεδομένα.
Πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι κάθε πότε περνάτε από τις επιτροπές?
Γίνονται περιοδικοί έλεγχοι στην αστυνομία ανά πενταετία. Πολλές φορές, αν διαπιστώσει ο διοικητής μιας υπηρεσίας ότι κάποιος συνάδελφός μας μπορεί να υπάρχει κάποιο ζήτημα ψυχολογικό, μπορεί να τον προτείνει για να πάει να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα που έχουν τα πολυατρία της ελληνικής αστυνομίας, από τους ψυχολόγους δηλαδή. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα νούμερα αυτά δεν μπορεί να τα έχει κανένα στη διάθεσή του και να είναι.
Γιατί θυμάμαι ένα ποσοστό γύρω στο 10% ότι δεν μπορούσε να αποβάλει.
Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με την υγεία των συναδέλφων μας και δεν είναι ανακοινώσιμα. Όμως είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι οι συνάδελφοί μας επιτελούν ένα έργο ψυχοφόρο απαιτητικό.
Αυτό είναι γεγονός.
Έχουμε λάβει πολλά ερωτήματα που σημαίνει ότι με τον κύριο Σεντρεβέλη θα πρέπει να τα ξαναπούμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σεντρεβέλη, να είστε καλά.
Κύριε Αντιπρόεδρε,
το
καλέσαμε σαν γραμματέα, το βγάζουμε σαν Αντιπρόεδρο.
Πάμε στον πρόεδρο της καρδιάς μας.
Στο Sportgaff. Στο Sportbaff.
Το Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη μας. Τι γίνεται?
Τι κάνετε, καλά είστε?
Είμαστε καλά, εσύ τι κάνεις?
Καλά, όλα good, όλα good.
Τελειώσαμε με τα αθλητικά. Αρχίζουμε να μιλάμε για το Μουντιάλ σιγά-σιγά, λες ή όχι
έχουμε
ακόμα?
Έχουμε και Champions League, πρώτα, δεν έχουμε τελικό.
Έχουμε Champions League και Conference τώρα, αύριο νομίζω. Δεν είναι.
Και μπασκετάκι εθνικό.
Και μπασκετάκι πότε ξεκινάει?
Από 3 Ιουνίου ξεκινάει. Βέβαια, χθες ήταν ματσάρα το ΑΕΚ Άρης 102-99.
Νομίζω ξεκινάνε την Πέμπτη τώρα.
Ναι, αλλά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αναμένεται.
Α, εννοείς το τελικός. Έχουμε και τους ημιτελικούς, ρε φίλε.
Ναι, είναι
Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
Ναι.
Τα πάμε. Έχεις να προσθέσεις κάτι?
Ο Άρης έμαθες ποιον προπονητή χτυπάει.
Πάει το Σπανούλι, λες?
Ναι, έτσι. Αν πιστεύω να πάρει το...
Με το Σπανούλι είχε γίνει ένα ωραίο, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο πετυχημένο ποταπηλιάτικο. Ήταν 12-1, μόλις πήγαινε ποταπηλιά. 12-5, ανεβάζει αθλητικό σάιτε, θέλω να ταραπιώ. Ο Σπανούλης
στον
Άρη. Εν τω μεταξύ δεν είχε ξημερώσει, Είναι βράδυ, οπότε έγινε ένας μικρός χαμός στο διαδίκτυο. Ότι ο Σπανούλης
πήγε στον Άρη. Μετά, αλλά στο κάτω-κάτω-κάτω έγραφε.
Ωραίο πρωταπηλιάτικο, άρπατο.
Ναι. Γιατί ποτέ δεν φτάνουμε την είδη στο τέλος. Έτσι πάμε, κοιτάμε στην αρχή και φεύγουμε ή βρίζουμε ή πανηγυρίζουμε.
Δεν ξέρω, ο Σπανούλης νομίζω θα πάει
για Μπαρτσελόνα.
Όχι, δεν
ομάδα Ευρωλίγκας.
Ναι, δεν είπα τα Πατσονάρη, απλά λέω έχει γραφτεί και πρωταπηλιάτικα αυτό.
Μάλιστα. Και θα συζητήσουμε τώρα και αύριο τα πιο πολλά και για το conference και για το τελικό του Champions League που είναι το Σάββατο και είναι μια, έτσι, το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι πριν το Μουντιάλ, νομίζω.
Το οποίο δεν θα αργήσει.
Ποιο?
Να έρθει 11. Το Μουντιάλ.
11 Ιουνίου.
Ναι, δηλαδή φαντάσου ότι έχουμε τελικό Champions League 30.
Τρεις μήνες
ξεκινάνε τελική του ελληνικού πρωταθλήματος.
Αυτά είναι αστεία όμως, έτσι.
Ποια?
Είναι να παίζουμε τελικό Champions League το Σάββατο και μετά από 10 μέρες.
Α, ξεκινάει Μουντιάλ, ναι. Καλά, αυτού του παίκτε δεν του σκέφτεται κανένα.
Ναι. Για μας μπορεί να είναι οκ, okay, αλλά για του παίκτε λέω έτσι.
Και θα πάει μέχρι μέσα Ιουλίου, έτσι. Οπότε πώς να. Πού να ξεκουραστούν αυτοί οι τύποι, τέλος πάντων.
Δεν ξεκουράζονται.
Ναι, δεν ξεκουράζονται καθόλου.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν έχουμε και χρόνο. Είχαν γίνει λόγο, νομίζω, ο προπονητή τη Ρεάλ. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιο από τη Ρεάλ, ότι θα πρέπει οι ομάδε να έχουν δύο, δύο ομάδε.
Ναι.
Με δύο προπονητέ. Ο ένα να προπονεί του πολύ βασικούς και ο δεύτερος τους λιγότερο βασικούς, ώστε να είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι, ας πούμε, να παίζουν.
Μάλιστα.
Εκεί θα φτάσουμε, αλλά είναι ακριβά.
Το είχε κάνει ο Ολυμπιακός όταν έπαιζε Β' Εθνική στο μπάσκετ και είχε άλλη ομάδα για την EuroLeague.
Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
Ερετώ, για χαρά, για χαρά.
Λοιπόν,
πάρα πολλά μηνύματα είχαμε και την προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Σιντρεβέλη, θα το επαναφέρουμε σίγουρα.
Και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στην πιο διάσημη και διαδραστική φράτζα της ελληνικής δημοσιογραφίας.
Βέβαια. Και σίγουρα του ραδιομεγάρου και παρά έξω. Και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Καλημέρας.
Πάλι θα κανονίσεις και θα ξεκουβαλήσεις και κανέναν εξτρά. Το κοντό κολλητό σου ή κανένα γνωστό σου από τα φιλιατρά. Τηλεφώνησες πάλι από τον κύριο Τσάρλι που σου κάνει αγγλικά. Τηλεφώνησες πάλι και σ' ακούγανε κι άλλοι μίλα ελληνικά. Άμα θες να σε βγάζω και να σε συναρπάζω να σε πιω ντεκλαρέ. Μου έχουν μπει στο φλιτζάνι πως μια λίζα με κάνει φιλετάκια πουρέ. Λίζα και κάν' το κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο, κορίτσι για δύο τσιπλή την παξέ. Πάρ' το λίζα και κάν' το κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Το μοιραίο κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή. Τηλεφώνησες πάλι όταν έβλεπα γκάλι να μου κάνεις ρελάνς. Με κουράζεις ρε Λίζα, θα μου κάψεις τη μίζα και θα πάρω ρεβάνς. Όλο Ντίαρ και χάνει, πράσι χτίρι Γιορτάνη, τράβα βρες τον κοντό. Που έχει βιοτεχνία μες στη Νέα Ιωνία και αμάξι Μπορντό. Τηλεφώνησες πάλι από το δίπλα μπακάλι που τον λένε Μικέ. Δεν γουστάρω Λυσάκι, άλλο γάκι σε σκάκι σε αγώνα Σικέ. Τηλεφώνα στην τέση να σου κάνει τραπέζι μέσα μπάνια καΐρ. Και φωνάτε την Πέπη που έχει βίτσιο να βλέπει μοναχά Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρ' το Λίζα
και κάντο κονίζα
και βάλ' το στην πρίζα
να κάνει σουξέ.
Το πτυχίο
δεν μπαίνει στ' αρχείο,
κορίτσι για δύο
τσιγλίκι μαξέ.
Πάρ' το Λίζα
και κάντο κονίζα
και μες στο Ιμπίζα
μπορεί να συμβεί.
Το μοιραίο
κορίτσι λαθρέο,
κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή. Πάρ' το Λίζα και κάντο κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνει σουξέ.